Kungs, tu manu dvēseli izvedi no nāves valsts, tu mani uzturēji dzīvu, ka nenogrimu kapā. Tas kungs ir augšām cēlies, aleluja, tas kungs patiesi ir augšām cēlies, aleluja. Žēlastība un mierslība ir jums no Dieva Tēva un mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismo mūs savu vārdu patiesībā. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Priecīgas lieldienas un Kristus augšām celšanos svētkus visiem, kas tic un netic, kas ir šaubīgi un nešaubīgi. Un mēs redzam šeit tik plašo klāstu, kas ir, kas notiek ar mācekļiem pirmajā brīdī Jēzum lieldienu svētkos, kas pie notiek lieldienu brīdī. Un es domāju, ka nekas daudz jau nav mainījies arī šodien, šīs dienas pasaulē. Ir daļa, kas vienkārši neievēro šos svētkus, vai sviņ savādāk, vai sviņ krāso olas, sit un dara citas lietas. Ir, kas pievērš uzmanību Jēzus Kristus ciešanām, ar cieņu, ar godbību. Ir tādi, kas deg, brīžam deg un brīžam šaubās. Jo uzskat, ka tas ir noticis un liels piemērs, notikums, kā tādi, kur Emaus mācekļi runā un stāst Jēzumu par to, kas ir noticis Jeruzalemē, kā tu vienīgais esi, kas nezin. Un ir, protams, tādi, kas ticībā pieņem un dzīvo tajā notikumā, kam arī Kristus augšām cēlies šodien. Tas viss ir šis stāsts, un šis notikums brīnišķīgā kārtā mums ļoti cieši asociējās ar vakarietiem. Jo atpazīšanas brīdis, kad beidzot mācekļu pazīts Kristus tiek, tas ir tas brīdis, kad viņš lauza maizi. Un, protams, par sakramentu saņemšanu mēs varētu teikt un domāt par to, jā, kā mēs saņemam sakramentu. Ticība, protams, ir vajadzīga, lai saņemtu šo sakramentu, lai saņemtu Kristu. Jo bez šīs ticības tu saņemtu tikai maizi un vīnu, mielastu baudītu, kaut kā apmierinātu savas miesas vajadzības. Bet kā ir tas, kā mums būtu, un tas ir vienmēr arī noteikti arī gadījumos, kad mēs sagatavojamies tam pašu spēkiem. Otra veida sagatavošanās ir tā, kas notiek ticībā. Ticībā. Ticībā saņemt un uzņemt šo vārdu savā sirdī. Mēs redzam, ka Jēzus vairākas reizes viņam nākas atgriezties un izskaidrot, iesākot no Mozes un praviešiem, un beidzot ar šiem lieldienas notikumiem, mācekļiem, vārdu, kas stāv rakstīts, ko viņi labi zināja. Mēs taču arī zinām vārdu. Nu, nav tā, ka nezinām. Varbūt visu nezinām, visu Bībeli neesam lasījuši. Bet mēs taču tik daudz zinām un esam lasījuši. Un tomēr ar to nepietiek, lai tu piedzīvotu Kristu savā dzīvē. Kamēr viņš tev pats tos ar tev zināmo, vēlreiz izskaidro, kā augšām celtais Kristus. Nevis kā tāds, kas staigāja tev miesīgi blakus, taustāms, redzams, brīnišķīgi. Mēs arī esam jutušies katrs savu dzīve, katrs savā dzīvē kāda cilvēka, kas ir, mēs runājam par kaut kādām autoritātēm, kas mums ir bijušas. No kuriem esam mācījušies, kur klātbūtē daudz jautājumu mums ir paši par sevi bijuši skaidri. Man tas tā vienmēr ir bijis, kad es pie Feldmaņa tēva aizbraucu un man arī visi tie pierakstītie un neatbildētie jautājumi un šaubas pēkšņi kļuva skaidri, atbildēti. Tā tas ir, ka mēs viens ir piedzīvot to klātbūtni, un tā ir tāda drošība, tā ir tāda pārliecība, un tā tu mācies tenī ticībā un kaut kādā veidā stiprinies. Tu pēkšņi fiziski aizbrauc, nonāc kaut kādas citos apstākļos, un tev atkal ir šaubas, nedrošība. Tas ir fiziskā veidā, kad mēs tādu pazīstam. Tad aiziet cilvēks mūžībā, un tad mums ir tādas, mēs palikuši vieni, kam nav kam prasīt, nav kam paprasīt, nav no kā mācīties. Tad mēs skatāmies atpakaļ un meklējam, tā kā ir mantojums, un tad mēs mēģinām sagribināt par rakstu zīmītēm, salikt kopā un saprast to, kā cilvēks ticēja, kā viņš to raudzījās, kas bija tas svarīgākais, nopietnākais, kas ir tas vērtīgākais, kāpēc viņš tā to skaidroja, kāpēc tas bija tāds tik nozīmīgs. Tā ir tāda mūsu dzīve, un mācekļi parasti arī, mēs viņus redzam, tā dzīvojam ar Kristu, tajā posmā, kad viņš aicināja viņus par mācekļiem, kad viņi staigāja viņam blakus, kad viņi skatījās uz viņu. Nu, viņš vienmēr būs. Mums ir labi, un tajā brīdī tu nemaz neuztver un kaut kādā veidā netver tās lietas, neklausies nemaz tos vārdus, ko viņš saka. Tie vārdi tiek pateikti. Mēs redzam, kā sievām pie kapa, kas lieldienu rītā gāja, viņus arī. Eņģels viņiem atgādina tos vārdus, vai tad jūs neatceraties, ko viņš pirms tam jums Galilejā teica? Un tad viņus atcerās. Kāpēc ir tā, ka mēs nepaturam visu to savā prātā? Un ja Dieva vārds nav mums prātā, nu, vairāk gribētu teikt sirdī. Prātā jau mums viņš kaut kur ir atvilknītais savās vien zināmajās nolikts. Ja, tas jau ir paradoksāli, kā mums kādreiz nāk, it kā vajadzīgā brīdī, vajadzīgais vārds tiek izvilts no atvilknītes, ko tu ikdienā nemaz nevies lietojis, kaut kur lasījis, un Dievs tad tev viņu vienkārši, tā saka, atgādina, apgaismo tevi, un tu viņu zini, un tu viņu var kādam pateikt pat un dalīties. Tās ir tā, bet tev vajag būt tam vārdam, lasītam, dzirdētam. Tev vajag dzīvot tajā, kā saka, tev vajag saņemt to informāciju. No jauna viņš tev neiezīmēs tādā vietā, nebūs kur uzrunāt. Tas ir tāpat kā neaparta zeme, kā kailatne, kur tas vārds nav nemaz palicis, kur viņš ir noēsts, nozagts, noknābāts vai izskalts, vējš nopūtis un aizpūtis. Un tā arī šiem mācekļiem ir ar tiem vārdiem. Kam ir tas vārds? Tas vārds viņos ir. Viņi zina viņu. Viņi pat jūt emocionāli līdz visiem notikumiem, kas notikuši Jeruzalemē. Vēl vairāk viņi pat zina un pārmet, ka Jēzus ir vienīgais Jeruzalemē, kurš to nezina, kurš nav dzīvojis emocionāli līdz, kurš nav pieņēmis to, nav dzīvojušiem notikumiem, kā tā, tu no Jeruzalemes tagad esi nācis un tu nezini neko, kas tur notiek. Viņi tā kā veidā ir bijuši saistīti ar šo notikumu. Viņi nav bijuši vienaldzīgie, tālāk stāvošie. Arī mēs kādreiz varam emocionāli būt ļoti tuvi, saistīti ar Dievu vārdu un tā pārdzīvots, jūsmot. Un vēl kaut būt, un tomēr visā savā šajā emocionālā klātbūtnē viņu domas ir tādas, ka viņi iet un dodas prom no Jeruzalemes uz pilsētu Emaus, kur Jēzus viņu sastop. Viņi nav pilnīgi viņi var, var sakot, pilnīgi apmaldījušies tumsā, neziņā par to, kas ir jādara šajā brīdī. Viņiem ir tā informācija pat, ko mēs redzam, ka viņi, viņi stāsta Jēzum, ka tur kāds sievas bijušas. Viņi pat ir dzirdējuši viņu liecību. Viņi pat ir dzirdējuši Pētera liecību, kurš aizskrēs līdz kapam un atgriezies. Viņi ir, ja mēs tā varētu teikt, piedzīvojuši visu evaņģēlija liecības no pirmajiem lieciniekiem, kas ir. Un neskatoties uz to, viņi tomēr dodas prom. Iet meklēt labāku dzīvi, drošāku, jo Jeruzalemē dzīves nebūs. Mēs zinām, ka Pēteris tur pat trīsreiz aizliedz. Tur arī pārējos mācekļus noteikti pratinās vajās vēl kaut kur jādodās, ir prom uz kādu citu vietu. Padomāsim, vai mēs nebūtu to Emaus mācekļu vidū. Kāda ir mūsu ticība? Tāda ir mūsu ticība šajā brīdī, kad mēs uzņemam šīs liecības. Došanās uz Emaus, tas līdzinās tai cilvēku kategorijai, kas dzīvo, tu zini, un esi dzirdējis visas liecības, bet es tāpatās īstenībā bēgu no tā centra. Novirsos, attālinos. Es nedomāju, ka viņu iemesls, lai, kā saka, būtu, ka Emaus mācekļu iemesls bija doties uz Emaus sludināt Kristus augšāmcelšanos. Ka viņi bija pirmie misionāri, kas devās sludināt evaņģēliju. Evaņģēlijs nesaka par šo viņu motivāciju tādā veidā, ka viņi bija būtu pirmie Kristus apliecinātāji, kas tagad dodās prom, jo Jeruzalemē jau viss ir dzirdēts, tur jau mācekļi runā, sievas runā, un tagad mēs vēl iesim pastāstīsim ārpus Jeruzalemes robežām. Nē, es domāju, ka tā ir tāda bēgšana. Tā ir tāda skumjas, sēras, neticība, varētu pat teikt izmisums, neziņa, kas ar man būs nākotnē. Viss, kas ir bijis labs, viss, ko es labi esmu piedzīvojis, tagad mana dzīve mainās, un es tagad domāju jaunus ceļus, ko es tagad nodarbošos, ko es darīšu, kā es dzīvošu šajā citā pasaulē, kurā Kristus vairs nav. Man ir bagāža, man ir ceļsoma, man ir daudz padomu, daudz vārdu, ko Kristus ir mācījis, bet tiem nav pietiekami spēka, lai ar tiem šajā jaunajā dzīvē bez Kristus varētu dzīvot. Tāds ir šis mācekļu stāvoklis. Viņa sirds un prāts atsaucas uz Jēzus vārdiem. Brīdī, kad Jēzus uz viņiem runāja. Un šie Jēzus vārdi, kas vēlreiz izskaidro un saliek pa plauktiņiem viņa informāciju, kas viņiem jau ir iekšā, pēkšņi izmaina viņu dzīvi. Vai sirds nedega mums viņam vēl runājot? Es nezinu, kā jūs tātad esat piedzīvojuši to. Vai nav bijis brīdis, kad ir tādas tikšanās un tā, ka tu esi tādā Emaus mācekļu pozīcijā vai stāvoklī, ka tu esi kaut kur bēguļo, neziņā, maldies, un bez tam ir viens brīdis, kad tev sirds sāk degt, ka tev uzrunā kaut kas tas, ko Jēzus tev paskaidro elementāras lietas. No Mozes praviešiem vēlreiz Dievu vārdu. Vai sirds nedega mums vēl viņam runājot? Šī degsme ir tā, kas beidzot nostrādā un liek viņiem radikāli pa 180 grādiem mainīt savu virzienu. Viņi dodas atpakaļ uz Jeruzalemi. Viņa sirds deg vēl vairāk, kad viņš tiem atklāja, kas patiesībā ir. Kad ir tā nomaldīšanās pie tā Dieva vārda, mēs tad domājam, ka viņš uzreiz Izraēlam valstību uzcels. Ka viņš nav atbildējis uz visiem tiem pravietojumiem tādā veidā Dieva vārdu, kas tādā veidā mums ir kaut ko solījis, ka mēs esam tur ticējuši. Un redz, viņš nav realizējis. Un pēkšņi viņš atklāja to, ko īstenībā tas Dieva vārds saka. Un tiem mācekļiem kļūst saprotams tas. Nevis tas, ko mēs domājam par Dievu, bet ko Dievs tiešām dara manī dzīvē. Viņi ir brīnišķīgi sajūsmināti, pārsteigti. Svētais gars atdara viņu acis, un viņi tiek vadīti atpakaļ. Atpakaļ. Augšām celtais Kristus ir piedzīvots. Augšām celtais Kristus. Interesanti ir tas, kad viņi pazīst šo Kristu maizi laužot. Tas ir kaut kas ļoti nozīmīgs mums, ejot pie svētā vakarēdiena, kad mēs dzirdam tos vārdus, konsekrācijas vārdus. Vai mēs stādamies priekšā, mēs parasti domājam, tā rituāls, mācītājs, tas ir agris, kas lauj, nu, kā saka, tas ir, kā saka, mācītāja vieta. Bet arī brīdī, es nezinu, kā citi saka, viņiem iet labāk aizsvērt acis, un tad viņi piedzīvo Dievu vārdu, it kā pats Kristus to būtu runājis, darījis. Bieži vien tas laicīgais mūs traucē, tas laicīgais skatiens mūs noviļ. Mēs kaut kā nespējam uztvert to realitāti, kas īstenībā notiek aiz tiem simboliem. Interesanti arī, ka šajā gadījumā viņam maizi laužot, mācekļi viņu atpazīst, bet viņš kļūst viņiem neredzams. Lai tev netraucē tas Jēzus, ko tu pazini līdz tam. Lai tu netveries pie viņa kā pie tā miesīgā, kā tu visu laiku, kad neturpināsies tas visu laiku, kā tu esi pieredzis tos trīs gadus staigājot viņam blakus. Kaut kas mainās radikāli viņu jaunajā augšām celtā Kristus pazīšanā un dzīvē. Kaut kas būs savādāk tev tavā dzīvē. Lai tu dzīvotu ar augšām celto Kristu. Nevis ar Kristu, kā lielāko dēļ. Pat musulmaņi godina Kristu, Jēzu Kristu, nācariet kā pravieti. Līdz tam, līdz krusta nāvei. Un lielākā daļa pasaules viņa tā pazīt. Arī cilvēki, kas varbūt apmeklē baznīcu. Un es esmu pat braucis draudzēs un saticis cilvēkus, kur tā arī tic, kur nav pieņēmuši šo augšām celto Kristu. Jā, to es atstāju, tas tā ir teikts, un tā viss baznīca tā tic tam, un es to arī tā saku, bet īstenībā šeit sirdī, es tam nevaru noticēt. Vai mēs ticam tam augšām celto, trešās dienas augšā celtā Kristu brīnumam, Dieva darbam, ka viņš spēja miroņus uzmodināt, ka viņš spēja dzīvu darīt. Un tas ir tas brīnišķīgais notikums, kas arī notiek vēlāk pie mācekļiem, kad viņš uzreiz parādās, ejiet brāļiem un sakiet. Un viņi iet, jā, tas ir taisnība. Ja Kristu viņi stāstīja piens, un ka tur kaut kāds sievs aizgāja, atnāca, blēņas runāja, Pēters aizskāja pārliecināties un arī neko tur neatrada, viņi paši viņu neredzēja, nepiedzīvoja, tad tagad viņa liecība, viņa saka, jā, bija taisnība. Viņa domas radikāli mainās. No bailīgiem pārvēršās par drosmīgiem apliecinātājiem, kas apliecina tiem 11 un tiem, kas pie tā bija. Un pēc tam Kristus stājās viņu vidū un arī viņu piedzīvo. Gan to, ka viņš ēd ar viņiem kopā, gan to, ka viņi var... Es nezinu, vai Emaus mācekļi arī bija nobijušies tenī brīdī un domāja, kas poku redz. Bet kadrā ziņā viņu piedzīvojums ir ļoti mainījis viņu dzīvi. Un tad viņi dodas uz Jeruzālimu, kur tiek sludināt ar to pavēli, sludināt atgriešanos, kamēr es jums sūtu savu tēvu apsolījumu. Palieciet pilsētā, līdz tiksiet, tapsiet ietērti spēkā no augšienes. Lieliskas pārmaiņas, ko mēs piedzīvojam lieldienu svētkos, kas notiek ar cilvēkiem. Jautājums, kas notiek ar mums lieldienās. Kā mēs un kādā grupā mēs spējam sevi ielikt, piederēt. Vai mēs varam tiešām sacīt, kungs patieši ir augšām cēlies un parādījies Sīmanim, kā to saka Emaus mācekļi. Āmen.